Šodien priekšpusdienā pirmajā Saeimas budžeta un nodokļu komisijas sēdē deputāti uzklausīja ekonomikas ministrijas sadarbībā ar darba devēju organizācijām izstrādāto ieteikumu grozījumiem likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Viens no šiem priekšlikumiem ļautu darba devējiem dīkstāves pabalstā saviem darbiniekiem izmaksāt nevis 100, bet gan 70% no algas. Ierosinājuma saturu izklāstīja ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms.
Lielākie darba devēji izteica tādu sociāli atbildīgu ideju, ka viņi varētu paši apmaksāt dīkstāves procesu darbiniekiem. Vienlaicīgi viņi norādīja, ka 100% apmērā dīkstāves pabalsts ir tomēr no izmaksu ziņā viņiem ir pārmērīgs. Pēc tiek radīts vieglāks veids, kā viņi var apmaksāt dīkstāves procesu 70% apmērā, nevis 100%. Un, lai tā apmaksa nebūtu ļoti maza, tā nedrīkst būt mazāk kā minimāla mēneša alga, kam pieskaitīts summa par katru apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu – 64 eiro.
Jau komisijas sēdē izcēlās viedokļu sadursmes, tomēr galu galā ar 9 balsīm par un 5 deputātiem atturoties tika lēmts likumprojektu tomēr izskatīt steidzamības kārtā. Par to jau aptuveni pusstundu vēlāk pirmajā lasījumā lēma Saeimas ārkārtas sēdē. Debatēja galvenokārt likumprojekta kritiķi, kas iestājās ne tikai pret iepriekš minēto ieteikumu, bet pret likumprojektu kopumā. Ieteikumu kritizēja arī Zaļo zemnieku savienības deputāta Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, šis priekšlikums ir vismaz ļoti neviennozīmīgs, jo var saprast tā jēgu palīdzēt uzņēmumiem saglabāt darba vietas, neatlaist darbiniekus, bet tas, kas man nav skaidrs, kāpēc to darīt uz darbinieku rēķina, šobrīd faktiski tā ir šī priekšlikuma būtība, ka darbiniekus, kas strādā uzņēmumā, var viņus piespiest saņemt mazāk, vai ja viņi nepiekrīt algas samazināšanai, tos atlaist.
Tomēr likumprojekts pirmajā lasījumā tika pieņemts. Vēlāk jau dienas otrajā komisijas sēdē diskutējot par likumprojektu pirms tā sūtīšanas otrajā lasījumā tika saņemti 28 priekšlikumi. Tie lielā mērā bija saistīti ar dažādu atbalsta mehānismu plašāku piešķiršanu, kā arī piemēram jauniešu dienas centru atvēršanu, lai mazinātu jauniešu klīšanu pa ielām. Lielākā daļa priekšlikumu gan bija opozīcijas virzīta un bez diskusijām netika atbalstīti. Kopumā komisija atbalstīja likumprojekta virzību otrajam lasījumam Saeimā. Saeima gan to visticamāk neskatīs šodien, atzina Saeimas budžeta un nodokļu komisijas vadītājs attīstībai parbiedrs Mārtiņš Bondars, kurš kopumā šodien paveikto vērtē kā produktīvu darbu.
28 priekšlikumu nepilnās divās stundās, es domāju, ka ļoti produktīvi nostrādājām un ātri un efektīvi. Nu, tālāk uz Saeimas sēdi. Kad būs man ļoti grūts priest, es nevaru spriest Saeimas prezidiju vietā, mēs esam savu kā komisiju savu darbu izdarījuši un tagad gaidām, kad mēs varēsim savus darbu rezultātus stādīt priekšā Saeimē.
Vaicāts par to, kādēļ pat bez apspriedes noraidīti visi opozīcijas deputāti priekšlikumi, Bondars sacīja, šobrīd valdība esot, kā viņš norādīja, ar stūri rokās, tādēļ deputāti lūgti ar priekšlikumiem vērsties pie valdības, nevis komisijā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.